palkatantia ja kotitie, se on viitoitettu joka ikistä askelmerkkiä myöten ja aina perille asti. Se on meille jokaiselle viitoitettu ja tehty. Ja voisiko sanoa, että se on nuotitettu meille jokaiselle. Se on Golgatan tie, se on ristin tie. Tie, jonka Jeesus sinä olet edeltä kulkenut ja valmistanut, täydellisesti valmistanut meille jokaiselle. Niin ihmeiseltä kuin se tuntuu, mutta joka ikisen elämän tilanne tänäkin päivänä ja huomisetkin tilanteet on ennalta kuljettu ja valmistettu. Ja kun me katseemme, pidämme Jeesus Kristus sinussa ja tuossa ristin Golgatan sanomassa, niin se on meidän kotimme, vaikka me olemme nyt matkalla, mutta me olemme kuitenkin jo hengessä kotona siellä, minne me matkamme käy. Tervehdin sinua Jeesuksen nimessä ja onkohan näin, että syyslomaviikko on tehnyt joillekin vähän sitä, että niin kuin tietysti pitääkin, jos on lapset tai lapsenlapset tai menemistä ja tulemista. Joskus seurakuntapalvelijana varsinkin kesäviikonloppuisin sanoin seurakunnalle paimenena useammankin kerran näin, että jos teillä on kesämökit ja teillä on lyhyet kesälomat, niin olkaa puhtaalla omalla tunnolla, vaikka sunnuntaipäiväkin siellä mökillä, kunhan olette rukouksessa ja muistatte kokoontuvaa seurakuntaa. Se oli kuulkaa monille aika helpotus, mutta joillekin se oli järkytys. Miten näin voi rukoilla? Mutta kyllä meidän tulee monella tavalla huolehtia läheisistä ja omaisista ja rakkaistammekin. Me emme aina voita heitä kokouksessa istuen, vaan jopa heidän kanssa ollen ja jutellen ja seurustellen. Kaksiosainen tämä minun tekstini, mutta jos otan palan ekana tästä, joka ensisijaisesti oli liittyen tähän lauluunkin Golgatan tiestä, niin se on kirjoitettu 4. Mooseksen kirja luvussa 21. Ja jakeesta 5. Siellä ollaan matkalla erämaassa kohti luvattua maata, mutta tapahtuu tällä tavalla, että kansa puhui Jumalaa ja Moosesta vastaan, että minkä tähden te johdatitte meidät pois Egyptistä kuolemaan erämaahan. Eihän täällä ole leipää eikä vettä. Ja me olemme kyllästyneet tähän huonoon ruokaan. Ja sitten se nurina ja marina jatkuu. Tyytymättömyys ja tämmöinen nurina, se näyttää olevan Israelin lasten aika syvää juurtunut tapa. Mutta ei ainoastaan heillä, vaan eiköhän tämä liemaha olla yksi maailman helpoimpia tehtäviä oppia nurisemaan ja valittamaan. Monenlaisistakin asioista. Mutta tämä sana, mikä tässä pysäytti nyt uudella tavalla, eihän täällä ole leipää eikä vettä. Tietysti Gazan tilanne tällä hetkellä, siitä voimakkaasti uutisoidaan. Siellä tilanne varmaan nyt on tämän kaltainen, että ei leipää, ei vettä, ei lääkettä. Me emme sillä syyllistä ketään. Mutta jos tämä ajatellaan hengellisenä tilanteena, niin tämä olisi aika vakava. Jos me joutuisimme sanomaan, että eihän täällä ole leipää eikä vettä, niin turha olisi meidän kokoontumisemme. Mutta teidän rukoukset, niin eillä kuin kauko, rohkaisee siihen, että Jumala on kattava pöytänsä, kun me hänen nimessä kokoonnumme. Vaikkakin vajavaisina ja ehkä joskus vähän langenneinakin, mutta parannusta tehden, niin meillä totisesti on elämän leipää ja on elämän vettä. Tämä nurina tässä kohden Israelin kansan kohdalla johti siihen, että Jumala niin kuin reagoi tähän tällaisen pahan puhumiseen. Jakeessa 6 me luemme, Silloin Herra lähetti kansan sekaan myrkkykäärmeitä, jotka purivat kansaa niin, että paljon kansaa Israelista kuoli. Niin kansa tuli Mooseksen luo ja he sanoivat, me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaa käärmeet meidän kimpustamme. Ja Mooses rukoili kansan puolesta. Silloin Herra sanoi Moosekselle, tee itsellesi käärme, pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän, jos ketä käärmeet sitten purivat, ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, niin hän jäi eloon. Ymmärrät ja varmasti olet lukemattomat kerrat tämä lukenut ja kuullut ja ymmärrät, miten valtava esikuva meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta, joka ristiin naulittiin. Ja häntä katselemalla tänäkin iltana me tulemme terveeksi, me vahvistumme. Ennen kaikkea hän, joka ei vielä Jeesusta omana pelastajana vapahtajana tunne, niin tämä sama sääntö koskee häntä. Astumalla sieltä omasta vyöhykkeestä tai kansan keskeltä, missä oletkin, kohottamalla katseen ristiin naulittuun Jeesukseen Kristukseen ja uskomalla häneen, niin sinä pelastut. Siellä Johanneksen evankeliumin 3. luvun ennen tuota pienoisevankeliumia, sillä niin on Jumala rakastanut, niin Jeesus viittaa tähän, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, pitää ihmisen poika ylennettävä. Tämä on voimakas kuva ristiin naulitusta Jeesuksesta. Käärme, niin kuin me tiedämme, se on läpi Raamatun, se on pahuuden, kaikenlaisen pahuuden ja pimeyden vertauskuva. Ja nyt oli niin, että Jumalan sallimuksen mukaan tuo käärme oli päässyt tuonne leiriin ja se rupesi tekemään vahinkoa niin kuin saatanalla on taipumus juuri näin tehdä. Ja tämä myrkky, se aiheutti jopa kuolemaa ja monenlaista tuskaa ja vaivaa, niin kuin vaan myrkkykäärme voi tehdä. En tiedä, oletko ollut tekemisissä ihan noin niin kuin kahden kesken myrkkykäärmen kanssa, mutta ei ole mikään ihana olotila. Nyt Jumala ei kuitenkaan käskenyt niin kuin Moosesta kiinnittämään liiaksi huomiota näiden käärmeiden tuhoamiseen, eikä näihin käärmeihin sillä tavalla niin kuin puuttuen, vaan hän antaa tämän käskyn tehdä, tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän, niin jokainen purtu, joka siihen katsoo, jää eloon. Minkälainen se oli, mitä Mooses rakensi, vaskikäärme, mutta sen ainakin uskallan sanoa, että ristin muotoinenhan tuo täytyy olla. Ja se oli kohotettu jonnekin korkealle paikalle, että mistä päin vaan joku kansasta katsoi, niin sen näki sen. Ja siitä tuli se voima ja parantava vaikutus. Sama sääntöhän se on meilläkin tässä, että emme me liiaksi saa kiinnittää huomiota tai pysähtyä edes puhumaan tai mainitsemaan, tuomaan esille liiaksi saatanan töitä. Mä huomaan joskus, ja varsinkin koulutyöntekijänä, kouluevankelistana ollessa, ja käytin sitten monasti vieraita antamassa niin kuin henkilökohtaisen todistuksen. Ja vaikka kuinka niin kuin opastin, aikahan on hyvin rajallinen, mutta enemmän täytyy aina muistaa tuoda esille Jumalan suuria tekoja kuin sitä mennyttä. Ja tottahan tytöt ja pojat olisi halunnut kuulla jonkun rikollisen tai murhamiehen tai pankkirosvon historiaa. Mutta se ei ole meidän tehtävämme. Mutta ei myöskään niin kuin meidän ajatuksissamme, kun uutisointia katselemme tai luemme, kuulemme, niin me emme saisi, niin kuin, meidän fokus ei saisi pysähtyä sinne, mitä saatana tekee. Vaan tuomaan esille enemmänkin Jumalan suuria tekoja. Jumalan ohje oli ihan riittävän selkeä. Tee itsellesi käärme ja pane se tangon päähän. Jokainen Jokainen purtu, joka siihen katsoo, niin jää silloin elo. Jonkunlainen kuittaus täytyy nyt varmaan tehdä tuonne. Tarkka kuulija ja lukija on varmaan huomannut, että tässä puhutaan kahdesta eri käärmeestä. Nyt tämä Jumalan Moosekselle antava käsky, että niin Mooses teki vaskikäärmeen ja pani sen tangon päähän. Mutta käärme, jonka Jumala lähetti tuonne kansan keskuuteen tappamaan ja tuhoamaan, tekemään vahinkoa, se oli myrkkykäärme. Ja me tiedämme, että tämä vaskikäärme tunnetaan käärmeenä vailla minkäänlaista vahingoittavaa tai sitten kuolettavaa myrkkyä. Se on täysin vaaraton tällä tavalla. Ja kuvaus siitä, kuinka Jeesus todella tuli ihmiseksi, syntyi neitsyt Mariasta tuon pyhän hengen yliluonnollisesta vaikutuksesta. Ja tällä tavalla, kun hän ei syntynyt miehestä, vaan pyhästä hengestä, neitsyt Mariasta, niin meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa ei virrannut millään tavalla tämä syntiin langenneen ihmisen saastunut veri. Hän oli täysin puhdas, vieton, vailla syntiä, vailla edes syntistä ajatusta. Ja näin ollen Jeesusta ei voi millään tavalla verrata myrkkykäärmeeseen, vaan se täytyy olla vaskikäärme. Se on rikas alue, mutta ohitetaan se nyt tavallaan vähän näin kevyemmin. Mutta Jeesuksessa, niin kuin me ymmärrämme, niin ei virrannut minkäänlainen synnin turmellus, vaan oli täysin vapaa tästä synnin myrkystä. Ja tämän tähden hän kykenee sinua täydellisesti auttamaan ja puhdistamaan. Kun me turvaudumme hänen nimeen ja tuohon vereen, jonka hän meidänkin tähtemme vuodatti. Evankeliumin sanoma on yksinkertainen jokaiselle israelaiselle tuolla Mooseksen päivinä, että katso ristiin, niin sinä paranet. Todennäköisesti kaikki ei kumminkaan sitten katsoneet. Jossakin määrin varmaan tämä kuoleminen tai haavoittuminen jatkui. Ja vaikka me niin toivomme tänä päivänä, että miksi ihmiset ei ymmärrä ja tajua nyt katsoa ristiinnaulittuun Jeesuksen, katsoa ristiin. Niin tilanteethan olisi aivan eri tavalla, niin kuin me tiedämme. Mutta näin ei ainakaan toistaiseksi ole. Katsova siihen ylennettyyn ja lävistettyyn vaskikäärmeeseen, niin pelastui tuon myrkkykäärmeen puremalta. Oli sitten pienempi tai suurempi myrkkymäärä. Purtuna mihin tahansa, kenelle tahansa. Niin tälle ei ollut mitään erotusta. Vaan se parantuminen ja terveeksi tuleminen oli aina täydellinen. Näin se on meidän pelastumisenkin kohdalla. On joskus niin vaikea ajatella, että jotkut maailman pahimmat rikolliset, vaikka jotkut Hitlerin aikaisetkin hirvittävät miehet, niin ovat historian kirjojen mukaan saaneet kuitenkin armon, Jumalan pelastamaan. Ja sitten saman armon on saanut se, josta hänen elämässä ei ole mitään sellaista näytettävää, että olisi mitään pahaa, saati rikollista tehnyt. Niin armo on sama, ei suurempi, ei pienempi. Pelastus on niin totta ja aina. Juuri niin kuin Johannes se meille kirjoittaa, että niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaa. Niin piti ihmisen poika ylennettävä. Jokaiselle, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Tämä on, että Jumala ei milloinkaan sua pelastusta, ei edes läsnäoloaan, ilman tätä ristin sanomaa. Ristin sanomaa. Se tulee esille jo siinäkin, kun Abraham uhraa oman poikansa, Jotkut taiteilijat ovat ajatelleet tästä Abrahamin Iisakin pojan uhraamisestakin, että siellä nämä halot, jotka sitten sinne polttouhrialttarille pinottiin, kun poikane sinne kantoi, että ne olisi ristin muotoon laitettu. No, se Raamattu ei näin puhu. Ja monia muitakin asioita. Näiden israelilaisten, hebrealaisten leirijärjestelmä sinne erämaahan, kun he leiriytyivät, pysähtyivät, liiton arkki siihen keskelle, niin siitä voidaan kuulemma muodostaa näiden sukukuntien mukaan ilmasta katsottuna ristinmuotoinen leirialue. Risti on ollut läpi Raamatun historian. Mä en itse tykkää kantaa ristiä sillä näkyvänä, ei siinä mitään pahaa ole. Tämä ristihän ei, mikä tässäkin selän takana, ei niin kuin itsessään ole mikään pelastava tekijä, vaan se ristin sanoma. Se sanoma, mikä tähän ristiin kuuluu meille, niin se on se pelastava tekijä. Vaikka minä kantaisin millaista ristiä kaulassani, ei se minua pelasta. Mutta kun minä uskon sen sanoman, mikä siihen on kätkettynä, siinä on pelastus. Nyt mä sittenkin oikaisen tai menen tuohon, kun tämä nyt tuli tämä Abraham tässä esille. Niin joskus minua neuvottiin, en tiedä onko se ollut hyvä vai huono neuvo, että varsinkin tuolla nuorille tai koululaisille puhuessa olisi hyvä olla jotain niin kuin linkitystä siihen sen hetken tapahtumiin. Tietysti se oma uskoontulo todistus on ihan A ja O noissa tilanteissa. Mutta jotain haluaisin katsoa, mitä Israelille tällä hetkellä kuuluu. Ja tämä nyt tuli lähinnä esille sillä tavalla, että ihan tämmöinen päivittäinen normi raamattu luku menee täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdilla. Ja kun me avaamme täältä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 21, ne viimeiset jakeet, ja jatkamme sitten siitä lukua 22. Katsotaan tätä, miten me löydämme täältä jo tässä äsken esille tullutta asiaa. Ensimmäinen Mooseksen kirja 21 ja ne luvun 2 viimeistä jaetta. Ja Abraham istutti tamariskipuun Persepaan ja huusi siinä avuksi Herran iankaikkisen Jumalan nimeä. Ja Abraham asui kauan muukalaisena filistealaisten maassa. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia sanoa hänelle, Abraham, hän vastasi, tässä olen. Ja hän sanoi, ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan, uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Parhaan seuraavana aamuna Abraham satuloi aasinsa ja otti mukaansa kaksi palvelijaansa sekä poikansa Iisakin. Ja halottuaan polttouhripuita, hän lähti menemään siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut. Kolmantena päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Silloin Abraham sanoi palvelijoilleen, jääkää tähän aasin kanssa, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan. Ja sitten me palaamme luoksenne. Ja Abraham otti polttouhripuut ja sälytti ne poikansa Iisakin selkään. Itse hän otti käteensä tulen ja veitsen, ja niin he astuivat molemmat yhdessä. Iisak puhui isälleen Abrahamille sanoen, isäni, tämä vastasi, tässä olen poikani. Ja hän sanoi, katso, tässä on tuli ja halot, mutta missä on lammas polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala on katsova itselleen lampaan polttouhriksi, poikani, ja he astuivat molemmat yhdessä. Ja kun ne olivat tulleet siihen paikkaan, jonka Jumala oli hänelle sanonut, rakensi Abraham siihen alttarin, latoi sille halot, sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille halkojen päälle. Ja Abraham ojensi kätensä ja tarttui veitseen teurastaakseen poikansa. Silloin Herran enkeli huusi hänelle taivaasta sanoen, Abraham, Abraham. Hän vastasi, tässä olen. Niin hän sanoi, älä satuta kättäsi poikaan, äläkä tee hänelle mitään, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Niin Abraham nosti silmänsä ja huomasi takanaan oinaan, joka oli sarvistaan takertanut pensaikkoon, ja Abraham meni ja otti oinaan, uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Tämäkin on Raamatun kertomus, joka on meille varmaan kaiken kaikkiaan tuttu. Ja on jälleen niin totta, niin kuin tuo vaskikäärme, jonka Mooses rakensi erämaassa. Se kertoo meille ristiinnaulitusta Jeesuksesta Kristuksesta. Ja kyllähän me tässäkin näemme Jumalan pojan Jeesuksen. Hänen matkastaan Golgatalle, ristin puulle. Mutta nyt haluaisin katsoa tätä luettua Raamatun kohtaa tällä ajatuksella, että mitä Israelille tänään kuuluu. Matkassa tänne Moorian vuorelle, niin siinä on yhtäläisyyksiä. Jo pelkästään sekin, että hyvin lähekkäin ovat nämä paikat, niin Jeesuksen Golgata kuin tämä Iisakin uhrivuori. Liekkö ihan samaa, mutta ainakin lähekkäin. Ihan siinä vierekkäin hänet ne täytyy olla. Jakeessa 4, lukua 22, että kolmantena päivänä Abraham nosti silmänsä ja näki sen paikan kaukaa. Ja sanoi, että jääkää te tähän, niin minä ja poika menemme rukoilemaan ja sitten palaamme luoksenne. Aikamoinen usko Abrahamille. Hän tiesi sen, että hän ei epäily, etteikö hän tekisi sitä, mitä Jumala on käskenyt, mutta että me yhdessä palaamme. Miten tämä muistuttaakaan myös sitä hetkeä, jolloin Jeesus ja opetuslapset, kun he matkasivat Getsemaneen Öljymäelle ennen Jeesuksen ristiinnaulitsemista. Jeesus ottaa kaksi opetuslastaan ja sanoo, että jääkää te tähän, niin minä menen rukoilemaan. Rukoilkaa te minun kanssani. Ja me muistamme, miten siinä kävi. He eivät jaksaneet edes sitä yhtä hetkeä valvoa rukoilla Jeesuksen kanssa. Mutta siinä on samankaltainen tilanne. Siinä on jopa samoja sanoja käytetty, niin Abraham kuin Jeesuskin käytti. Tällä matkalla Abraham, kun aamu varhain lähtevät, Iisak nuorena poikana, on ajateltu varmaan ihan miehinen mies, koska kantaa jo uhripuutkin selässään, että ei nyt mikään sellainen muutaman vuoden ikäinen, vaan ihan nuori poika. Mutta tuolla matkalla voidaan nähdä se, että tämä nuori Iisak muuttuu pojasta uhrikaritsaksi. Kuitenkin tietämättä mitä on tapahtumassa. Hänellä on epäilys, kun hän alkaa kyselemään, tässä on tuli, tässä on puut, mutta missä on lammas? Missä on se karitsa? Jumala on kyllä katsova itselleen uhrilampaan, uhrikaritsan, ja se riitti tälle pojalle vastaukseksi. Toisin kuin Iisak, niin Jeesus tiesi koko ajan jo syntymästään asti matkansa tarkoitus. Jeesus tiesi tämän, mitä tulee tapahtumaan, kun hän uskollisesti, kuuliaisesti täyttää kaiken sen, mikä hänelle on uskottu ja mikä on ennalta kirjoitettu. Mutta Iisakilla ei ollut tätä tämänkaltaista tietoa. He menivät molemmat yhdessä. Tässäkin on muuten... Me näemme sen kolminaisuuden siellä Getsemanessa. Sieltä kuuluu myös taivaasta ääni, kun Jumala vahvistaa omaa poikaansa. Me näemme siellä isän ja pojan. Me näemme myös pyhän hengen. Samoin on tässä Abrahamin ja Iisakin kohdalla. Siellä on isä ja poika. Mutta siellä on myös ääni taivaasta. Samanlainen kolminaisuus tulee esille tuossakin tilanteessa. He menivät molemmat yhdessä. Israelia kutsutaan myös Jumalan sanassa pojaksi. Sekin on yhtäläistä. Ja muistat, että Iisak, joka sitten pian näidenkin tapahtumien jälkeen, hän saa vaimon, hän synnyttää pojat, Eesaun ja Jaakobin. Ja me muistamme Jaakobista, miten sen painiottelun myötä, kun Jaakob painii enkelin kanssa, niin hän saa nimen. Ei enää Jaakob, vaan Israel. Se ensimmäinen Mooseksen kirja luvussa 32. Tämä Israelin matka isän Israelin Jumalan kanssa, se on ollut jo kauan ja se on edelleen kuin nousemista Moorian vuorelle. Monet on ne tilanteet maailman historiassa, jolloin Israelin historia on ollut veitsen iskua vailla aamen ja loppu. Aina on tullut Jumalalta pelastus ja tulee tulemaan jatkossakin. Mutta kuinka monasti on Israelin kohtalo ollut yhden iskun päässä? Israelin Jumala, Jumalan sanan lupausten mukaan, on heidät pelastanut ja tulee edelleenkin pelastamaan. Ja me tiedämme, että juuri tuolla Öljymäen vuoren maisemissa Israel tulee olemaan uhattuna kirjoitusten mukaan ainakin kerran ja ainakin vielä sen yhden viimeisen kerran. Se tapahtuu juuri näissä maisemissa, missä Abraham ja Iisak on ja jossa Jeesus sitten myöhemmin ristiinnaudittu. Maailman tapahtuma, joka ei voi olla kaukana. Iisak säästyi, hän palasi sitten isänsä kanssa siunattuna. Ja niin kuin Jumala lupasi Abrahamille, että minä runsaasti siunaan sinua tämän uskollisuuden, kuuliaisuuden, Jumalan pelon tähden. Ja totisesti myös siunasi. Iisak tässä kohden häviää hetkeksi Raamatun sivuilta, kunnes sitten Rebekka ilmestyy kuvioihin mukaan. Me tiedämme, että eihän Jeesuskaan kuollut Golgatalla. Hän antoi henkensä, mutta ei hän kuollut, niin kuin ei Iisakka kuollut. Antoi henkensä. Mutta tämän täydellisen kuuliaisuuden seurauksena kirjoitusten mukaan Jeesus nousee kolmantena päivänä ylös haudasta. Ja kun hän edelleen kirjoitusten mukaan tulee takaisin Öljymäelle, sillä siellähän hän hyvästeli opetuslapsensa antamalla opetuslasten ymmärtämää, että on hyvä, että minä menen pois. Mutta en minä jätä teitä orvoiksi, vaan se oli lupaus pyhästä hengestä, joka on niin ja aamen tänä päivänä. Jeesus sanoi, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja myöhemmin sitten, kun he katsovat, kun Jeesus koroitetaan taivaasiin, niin enkelit tulevat vielä jatkamaan opetuslapsille tärkeää opetusta, joka on Jumalan sanan tallennettu. Ja mitä te katselette taivaalle? Tämä Jeesus, siis tämä ristiinnaulittu, kolmantena päivänä ylösnoussut Jeesus, on tuleva samalla tavalla takaisin sanoraan. Ja minne hän tulee? Hän tulee näkyvällä tavalla Öljymäelle. Siihen maailman poliittiseen, kriittiseen tilanteeseen, joka on edellä, mutta kun me katselemme tämän päivän tapahtumia, niin voiko se olla enää kaukana? Sitä ennen tosin on tapahtunut se, että se Jumalan seurakunta, sisaret ja veljet uskossa Jeesukseen, jotka ovat varjelleet itsensä tuossa Karitsan veressä, tuon Jeesuksen tai Jumalan käskyn mukaan katseneet ristiinnaulittuun Jeesuksen. Me emme katso enää vaskikärmeeseen, vaan me joka päivä toivon näin, että teet joka ikinen päivä, aamu ja ilta ja päivällä nostamme katseemme rukouksessa ristiinnaulittu Jeesus. Siinä on, kuulkaa, meidän kotiin päin, kotikaupunkiin, iankaikkiseen elämään selviämisen ehto. Ristin tietä näin. Me kuljemme kotiin. Se on Golgatan tie, joka meille on kirjoitettu. Mutta me emme katso oikealle eikä vasemmalle eikä varsinkaan taakse, vaan eteen ja ylös haluamme katsoa ristiä. Raamattu sanoo, että tältä tieltä ei silloin hullukaan eksy. Jokaiselle on askelmerkit viitoitettu. Mutta tämä tapahtumapaikka, Morian vuori, se tulee olemaan maailman näyttämönä. Ja miten ihana on tuo Jumalan sanan totuus siitä, että tämä Israel, joka tänään taistelee ja sotii, se ei vielä kokonaisena kansakuntana ole niin ahtaassa paikassa, että se huutaisi yhdellä sydämellä yhteen ääneen Jumalansa puoleen, ja jolloin Jumala on luvannut kuulla. Ja Jumala vastaa taivaasta tuohon huutoon, joka tuolla Morian vuoren, öljyvuoren maisemissa kuuluu. Ja Jeesus vastaa, minun rakas poikani. Ja hän astuu alas. Ja siinä viholliset menettävät otteensa ja voimansa ja Israel pelastuu. Aivan niin kuin Abraham taluttaa poikaansa Morian vuorelle. Älä satuta poikaasi. Israel ei tällä tavalla, niin kuin me ajattelemme tai miten siitä uutisoidaan, se ei tule häviämään näitäkään taisteluja. Sillä tavalla, niin kuin jotkut pahimmat vihollisista ajattelevat, että työnnetään se kansamereen. Näin ei tule tapahtumaan. Mutta myöskään rauha ei tule, ei millään tavalla, mitä nyt ajatellaan tai suunnitellaan. Olkoon presidentti idästä tai lännestä liikkeellä tai mimmoset kokoonpanot tahansa neuvottelemassa rauhaa. Ei tule. Mutta kun rauhan ruhtinas, kuningasten kuningas, Jeesus itse, Jumalan poika, astuu tuonne maalle, tuonne maan kamaralle, alkaa ikuinen rauha. Kukaan ei enää satuta Israelia. Eikä myöskään sinua, kun haluat tämän kuninkaan, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen puolella ja hänen joukkuessaan ikään kuin. Ei tule enää raketteja, ei etelästä, ei Kaasasta, eikä mistään muualtakaan. Eräänä päivänä se loppuu. Ja se täytynee olla melkoisen lähellä. Taivaasta kuuluu silloin ääni. Se on minun kansani, se on minun poikani. Ne on suuria, suuria tapahtumia, mutta älä yhtään pidä niin kuin vähäpätöisenä sitä taistelua tai tapahtumaa, minkä keskellä sinä olet tänään. Sama Jumala, joka tulee pelastamaan Israelin ja pelastaa tänäkin päivänä ja varjelee, niin hän on myös sinun pelastaja ja sinun varjelija ja sinun parantaja. Jos hän omaa kansakuntaansa ja koko maailman historiaa tällä tavalla kuljettaa ja hallitsee, niin me helposti kysymme, että mikä on ihminen, että sinä häntä muistat. Ihminen, joka on Jeesuksen Kristuksen pelastama, häneen uskova, niin se on Jumalalle äärettömän rakas. Siksi uskallamme tässä luvata ihan, että tämä Jumalan rakkaus ja siunaus, kun hän sinut tuntee, ja kun olet hengellisessä todellisuudessa valmis kohottamaan katseesi pois itsestäsi, kenties pois lankeemuksesta, ja nostat pääsi ja näet tuon ristin. Ja näet sen ristin sanoman, jossa Jeesus antoi henkensä ja vuodatti pyhän kallin verensä. Ja niin kuin Johannes sen todistuksen antaa Jeesuksesta, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois, tai me sanomme, otti pois maailman synnin. Ja se tapahtuu tänä päivänä yhtä todellisesti kuin mitä oli Abrahamin päivinä, mitä oli Jeesuksen päivinä ja mitä tulee olemaan. Kiitämme Jeesus siitä, että kaikki on totisesti täytetty. Ne on sinun omia sanojasi. Ja tie taivaisiin on meille avattu tänäkin iltana. Sanohan sanaa, että sinä Jeesus Kristus, Jumalan poika, olet totisesti läpi taivasten kulkenut Jumalan poika. Sinä olet mennyt valmistamaan meille sijaa, ja monet ovat ne uutiset ja rukoukset, jotka kertovat meille, kuinka valmiina kaikki alkaa olemaan. Me tiedämme Jumalan sanasta, mitä on pian tapahtuva. Mutta kun me olemme, Herra, tässä hetkessä sinun pyhien kasvojesi edessä, sinä, joka niin salatuimpaan saakka jokaisen meidät tunnet ja tiedät meidän tarpeemme, meidän ajatuksemme, niin kuin olemme tänne tätä iltaa valmistellessa rukoilleet, että sinä totisesti ilmestyt, että tämä Jumalan valtakunnan todellisuus, niin kuin sinä Jeesus itse julistit, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se on niin lähellä, että se on meidän keskellämme. Se on itse asiassa meidän sydämessämme, kun me uskomme Jeesus siihen, mitä sinä olet. Tuokoon tämä Jumalan valtakunta, rauhan valtakunta, kuninkaitten valtakunta, sisarelle ja veljille tänäkin iltana sellaisen avun ja siunauksen, että hän on totisesti vahvistuva, hän saa kokea parantumisen ihmeen. Ja Herra, me näemme myös sellaisia rukousaiheita, jotka on nostettu uudelleen sinun armoistuimelle, valtaistuimelle. Ne on hyvin inhimillisiä, ne on hyvin arkisia asioita. Mutta ne tulee niin semmoisena sydämen raastavana huutona. Ja Herra, minä oikein rukoilen, että voisiko tänä iltana vielä tässä, kun yhdessä olemme sisarina ja veljinä, kuulua taivaasta ääni. Että minun rakas poikani, minun rakas tyttäreni, nyt on apu ja vastaus tullut. Ole rohkea ja ota se vastaan ja käy eteenpäin. On tämä tarpeesi sitten mikä ja minkä näköinen, minkä kokoinen tahansa. Herra, suo tämä ilta olla sellainen käännepiste, sellainen taivaallinen aamen tälle anomiselle. Herra, se voi olla opiskelupaikka, se voi olla työpaikka, se on työpaikalla olevat haasteet, se voi olla taloudellinen asia. Se voi olla joku perhekuntaan läheisiin koskeva asia. Herra, ilmoita itsesi tällä tavalla ja anna sen olla sinun ihmeesi ja sinun vastauksesi siitä, että tämä pieni joukko tänäkin iltana on uskollisesti Jumalan pelkoakin niin kuin oikein ymmärtäen kokoontunut tänne Herran huoneeseen. Kohtaamaan elävä Jeesus, mutta katsomalla samalla tuohon ristin sanomaan. Ja niin kuin oli Mooseksen päivinä, Herra, jokainen, joka myrkkykäärmeen puremana katsoi tuota lävistettyä vaskikäärmettä, hän sai yliluonnollisen avun. Ja näin minä uskallan julistaa myös sinulle. joka tarvitset tämän kaltaista apua, niin riittää, että sinä katsot ristiin naulittuun ja uskot, niin sinä saat avun. Jeesus, näin me siunaamme toinen toisemme ja siunaamme koko synnyinmaamme, joka ikisen seurakunnan, jossa Jumalan sanaa esillä pidetään. Ja Herra, älköön ikinä toteutuko yhdessäkään seurakunnassa tai kirkossa tämä, eihän täällä ole leipää, ei täällä ole vettä. Vaan anna se armo, että jokaisella seurakunnalla olisi se leipä, elämän leipä jaettavana, mitä tuo paikkakunta tarvitsee. Siunaa loppuhetkemme ja pyydämme aivan erityistä runsasta siunausta tuohon viikonloppuun, kun sitten kokoonnumme sanankeitalla ja tiedämme sen, että elämän leipä on siellä myös jaossa. Anna siihen siunauksesi, anna oikein voitelu taivaasta ja tulkoon jopa ihan ihmeet ja merkit tuon voidellun julistetun sanan todistukseksi siitä, että tämä totisesti on elämän leipä. Aamen, aamen.